ዒድ መውሊድ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተኸቢሩ ውዒሉ ካብ ኣስመራ ወኪልና ብርሃን በርሀ ንልስዕ ብልኢኹልና ኣሎ።
ዒድ መውሊድ ኣልነቢ ሎሚ 21/2018 ኣብ መላእ ሃገር ብክብ ዝበለ ስነ ስርዓት ተኸቢሩ ኣብቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ መስጊድ ጃምዓ ኣልካሊፍ ኣልራሺድ ምስ ተኻየደን ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ኣምባሳደራትን ዲፕሎማሰኛታትን መራሕቲ ሃይማኖት ምስልምናን ክርስትናን ብኣሽሓ ዝቁፀሩ ምእመናን ምስልምናን ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ኣከባብራ ዋና ኣካየዲ ስራሕ ሙፍቲ ኤርትራ ሼክ ሳለም ኢብራሂም ኣልሙክታር ናይ ሎም ዓመት ዒድ መውሊድ ኣልነቢ ኤርትራ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ታሪካዊ ስምምዕ ሰላም ዕርቅን ምሕዝነትን ድሕሪ ምክታማ ከምኡ እውን ኣብ ፅባሕ ንልዕሊ 9 ዓመታት ዝፀንዐ እገዳ ምልዓሉ ይኽበር ብምህላው ንሃጎስ ህዝቢ ኤርትራ ዘበርህ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምጥቃስ ነዚ ተበፂሑ ዘሎ ሓድሽ ናይ ሰላም መዋዕል ንምዕቃብን ንምምዕባሉን ናይ ኩሉ ሕብረተሰብ ሓላፍነት ከም ዝኾነ ኣቦ መንበር ጉባኤ እስላም ኣውቃፍ ከተማ ኣስመራ ኣቶ መሓመድ ስዒድ በሽር ብወገኖም ፅምብል ልደት ነቢይ መሓመድ ብመንፅር ውፅኢቱ ክረአ ከሎ ዓብዪ ከም ዝኾነ ገሊፆም
ነቢይ መሓመድ ስለ ላሁ ዓለ ወሰለም ብምውላዶም እዚ እማ እዚ ተወሊዱ ተልእኾ ናይ ኣላህ ህያው ኮይኑ እቶም ነቲ ናይ መወዳእታ ብርሃን ኣላህ ዘሓዘለ ንመሬትን ሰማይ ዘተኣሳሰረ ቅዱስ ቁርኣን ዝተሰከሙ ናይ መዛዘሚ ነቢ ልኡኽ ነቢ ተላኢኹ።
ኣብቲ በዓል ዝተሳተፉ ኣመንቲ ምስልምና ብወገኖም ዒድ መውሊድ ንኣመንቲ ምስልምና ካብ ሰላም ናብ ብርሃን ዘሰጋገረ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምጥቃስ ኣብ ናይ ሰላም እዋን ይበዓል ብምህላውን ዓብዪ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ንቪኦኤ ተዛሪቦም።
ንሳእደ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዓመት ዓመት ከምዚ እንዳኸበረ ይኸይድ እንደገና መልሽካ ድማ ቀንዲ ነገር ኣፀቢቑ ነዚ በዓል ቢሮ ዘሎ እዚ ናይ ሕውነት ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ እዚ ናይ ዝዓቀብ ሰላም ዝዓቀብ በዓሉ እሱ ጌርካ እሱ ሓዊስካ ዝበለፀ ከም ሎም ዓመት ኣይረኣናና ፅቡቅ ሊ ኣገደስ ነቱ እቲ ዝለዓለ እቲ ዝዓበየ በዓል ከም ምኳኑ ተርሑ
ስታር መሓመድ ክበዓል እዚ መውሊድ ነቢ መውሊድ ነቢ ክበሃል ከሎ ነቢ ዓለ ሰላት ወሰላም ተወለዱሉ መዓልቲ ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ዘፅዳ ስለ ዝኾኑ ነቲ ምእምናን ሙስሊሚን ዓብዪ ደስታ እዩ እዚ። እዚ ከዓ ሙስሊሚን ኩሎም ብሓባር ብፍቅሪ ብስኒት ዝነብርሉ ከምቲ ናቶም መሓባ ረቢ ክህበና ከዓ ሰላም ይብል ኩሉ ዓ ዋኣንቱም ብኸይር ይብል ንኩሉ ምዚ ሰላምን ራህዋን ወሪድና ዘለ ዓድና እንሻላ ሃገርና ብልፅግትን ምዕብልትን ክትኮነና ከዓ እትምነ ኩሉ ሰናወይን ተጠይብን ኩሉ ሰናወይን ተጠይብ ከመናኣኸ
ንበዓል ዒድ መውሊድ ኣልነቢ ዘማዕርጉ ዝተፈላለዩ መንፈሳዊ መዛሙሩን ግጥምታትን ቀሪቦም ነይሮም። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።